Thank you. चीजें बहुत ईमान को करने का कार्य करना है, जिसको समझे वो जुड़ू उनको कभी छोटा सा है, जुबान छोटी सी है, वजन के एतबार से भी और रक्का के एतबार से बहुत है, लेकिन उसका गुना बहुत सा है। और ऐसे ही जिसको हो सके वह अगर सही इस्तेमाल हुआ तो जुबान आपको ऐसे अजर मिल जाएगी तो बहुत छोटी सी जुबान छोटे सा अमल होगा, लेकिन आप जन्नत में पहुंच गए। आपने लिया गया है कि अल्लाह मत किया, आप जन्नत में इंशाल्लाह जाओ। ऐसे जुबान भी ऐसी चीज है
जो par la grâce de l'homme qu'on a vu pendant ces 1400 années protéger ces paroles de ces conseils de l'enseignement à travers la crise qui ont traversé les temps jusqu'à nous pour aujourd'hui et sont proposés des enseignements prophétiques. Et donc, on se passe de là qu'il a donné la réponse. Premier point, première réponse pour ce que l'on a donné, c'est Amir Ali Khalisan. Le contrôle de la langue. Le contrôle de la langue. Et les savants nous disent que cette langue est bien justement construite. C'est un langage qui est petit, mais pour ça, les péchés de cette langue, ils sont capables. Les péchés de cette langue produisent un effet sur énorme sur la conscience. Celui qui ne contrôle pas sa langue de la bonne personne. Et celui qui contrôle sa langue de la bonne personne, eh bien, il se conserve, c'est un petit organe. Mais à genoux, Kabir, l'utilisation bénéfique de cette langue peut produire également des effets de compense qui sont énormes, immenses, que dans son Hamad.
अगली शरीर में आता है आते एक गोल बोलता है जिसकी कोई परवाह नहीं करता है, लेकिन वो जहन्नम में गिरता है। जो आदमियों के दरमियान झगड़ा था ज्ञानी, उन्होंने सोचा कि आते जाते एक गोल बाहर गिर जाता है और आप उसके फिर लगा कर नौकर पहुंचे, आपका वो एक गोल आपको जहन्नम में पहुंचाएगा और जहन्नम में गिरते हो।
Malgré parfois une personne qui se met par parole, et cette parole entraîne cette personne dans le monde du jardin. Cette personne tombe et tombe dans le monde du jardin par une parole que cette personne a prononcée et qu'elle débute en pensant à l'ordre. On a même parfois, on dit une parole lorsqu'on a une agression, un conflit avec nos équipes de la réponse, et bien on dit une parole, et ensuite il y a un bagarre qui s'engage, qui se déchaîne. Et puis on aboutit à la séparation des gens. Tout a commencé par une parole qu'on a prononcée.
Aussi, Hadith Sharif m'a attaqué et a fait une bonne chose à une chose à ça. Pour une chose à ça, la parole est à ça. Et tu vois, ça ne peut pas être chargé, mais pas chargé. Et maintenant, on sait que n'a pas vu le Coran, on est voir le Coran, on sait que le Coran est chargé. Quand il y a des dommages par là, on parlait de l'eau à la roche et de rien, chargé. दोनों ने चाकू निकाला, एक दूसरे को मारने एक आदमी ने कहा सौ से आदम लगे, इतने आदमी दूसरे भी नहीं पड़ा और सब मामला चलता है। तो एक गोल से जो झगड़े कोई आदमी कतल हो जाता है, कोई आदमी उनके घर है वो काम करने वाला आमदनी देने वाला वो मर जाता है, उसने जेल में चला जाता है, एक गोल से पूरा मामला चलता है। तो ऐसे एक गोल से आदमी झंडत में चलता चलता चलता
il a vu aussi des personnes qui ont une parole. Et que la personne n'est pas conscient aussi du bienfait de cette parole, de cette bonne parole. Mais cette parole continue d'élever cette personne dans les profondeurs plus élevées. Une parole.
Oh
la personne qui est dans l'ancienne version de la famille française aujourd'hui, ou la version d'aujourd'hui, mais l'ancienne version de la famille. Eh bien, on était en train de voter dans un arbre dans un coin de la Brésil, et il y a deux arabes qui se sont mis à se battre. À tel point que lorsque ce conflit a commencé à s'envenimer, à attirer tout le monde, à créer ses bases. Alors, une base de personnes qui étaient attaquées, qui étaient seulement en même temps. Il disait de tous les yeux en se lançant dans un arbre dans un coin. Mais de ce point de parole, du tel de vous savez, immédiatement, les deux personnes se sont apaisées. Le calme est revenu. Ils se sont saisis. Ils ont arrêté de se battre. Donc, instant, regardez, une parole une personne prononce et comment ça se passe. Si on se serait regardé, quelle difficulté cela nous avons mis à se retrouver devant un juge en prison et c'est l'entrée qui nous commence à nous apaiser. Et une parole prononce, et bien cette parole, elle est capable également de tout remettre dans le monde. L'effet de la charole, cette langue, regardez comment, elle est vraiment très néfaste comme très bénéfique.
Ali Sharif Atari Rosana Suba, Badal Kahab Aswa, Zuban se Fanyat, to see Dive, Ham Salamati Sere. To Hadar Chalagi, Hami Katri, Ek Ati Musrat to Kari Deta, Matis to Zubani, Pakata, and Zuban and Ki Kari, or Zuban of Mata, Usko Ek Tapar Mata, Ek Dak Mata, Usko Bodhi Chalata, Zuban to the Jas. زبان بہت اہم ہے کہ اس کو روکنے اور بات کرنے کی اور صحیح استعمال کرنے کی کوشش
آتی ہے شک مت ہے شک مت ہے لڑکوں اور سی صدقے سے ادا ہوں ایک سے ادا ہوں سے سانس کہ سی چھے دعا یہ جن سے دعا سانس سے جی Mais si tu fais tort, tu sais, mon corps, c'est nous qui allons souffrir également des conséquences de juste des paroles. Maintenant, est-ce que une personne, sa personne insulte quelqu'un? Eh bien, la personne qui est insultée, elle ne va pas prendre la langue de cette personne et punir la langue de cette personne, mais elle va punir, elle va se révolter contre le corps de cette personne. Le corps va se dire la fin qui a été commise par la langue. Et donc, ça c'est un exemple du méfait de la langue. On va essayer au maximum de protéger notre langue.
بارش کا زمانہ تھا کیچڑ چار طرف تھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھی عورت سے کہا اما جان ذرا سنبھل کے چلنا کہیں آپ کی سر رہ جائے انہوں نے کہا بیٹا میں کسی کو میں بھروں گی تم اگر پچھلے تمہاری زبان سے حضرت مسئلہ بیان ہوا پوری امت حل ہو جائے تو زبان کے کتنے زیادہ امام اور حضرت اور آج اس کی طرف کوئی فکر نہیں آج قوم والے بھی میں تاکید کرتے بولو میں بولتے ہو یہ دنیا والے یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے کہا نہیں کر سکتا
Il est rapporté également qu'une fois, il y a un grand effort quand on parlait, ça fait ça une femme qui était en train de marcher et il pleuvait, donc le sol était glissant. Et donc, avec l'esprit, il y a un grand effort, ça fait à cette étape, il dit, fais attention, ne pas glisser. Alors, la dame répond, il dit, donc ma femme, elle dit, moi si je glisse, eh bien, ça m'engage que moi. Mais si toi tu glisses, c'est toute la pneumatique qui va glisser avec toi. Ça veut dire que si tu montres un bras là qui n'est pas correct, c'est toute la pneumatique qui sera dans les odeurs à cause de ce bras là que tu as montré de façon correcte. Et donc, une parole de mon vie, et cette parole qui a été beaucoup, qui sont très magnifiques, qui peuvent aller très loin. Si vous regardez aujourd'hui, parce que cette société fait la promotion de la communication, etc., on nous encourage à prier, on parle. Et nous, bien, on parle, on pense qu'à l'échelle, on arrive à ce stade de contrôle, que ce soit sur l'ordre, sans tricheur, etc. Alors, lorsqu'on parle de la société, il nous conseille, on doit parler contrôler, parler de le moins possible et contrôler sur tout ce que l'on dit. Contrôler notre langue, contrôler notre parole, et ne pas communiquer, parler de façon insensée, de façon très réfléchie, sans savoir ce que l'on dit, et on se construit des conséquences de base. Je contrôle notre langue, c'est la même technique, contrôle notre langue.
دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایا من یسعر کا بھی تیرا گھر تیرے لیے وسیفت گھر میں لے کر رہا ہے میرے پتا ضرور گھر سے باہر نکلنا ہے دینی ضرورت ہے جماعت کی نماز سے جانا ہے تقریب جماعت میں چلتا جانا ہے کوئی تو چھوٹی کوئی دینی ضرورت ہے خطرہ کے لیے جانا ہے کوئی حرج نہیں دنیا کی ضرورت ہے اپنی آمدنی کرنی ہے دکان پہ جانا ہے دفتر پہ جانا ہے کوئی بھی مدرسہ پڑھانا ہے امام کرانا ہے ٹھیک لیکن بلا ضرورت گھر سے باہر نہ بلا ضرورت گھر والوں کو ڈرانا چھوڑو اور تم دوستوں میں بیٹھے رہتے ہو پوری رات اکشر کرتے ہو کلب میں جاتے ہو وغیرہ یہ نہیں گھر جانا کو دینا ہے اور آج کل اس میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے دشمن شیطان نے گھر ہی میں سب اور آباد لوگوں کو پہنچایا اب آپ کو نائٹ کلب میں جانے کی ضرورت نہیں نائٹ کلب آپ کے گھر
l'univers du temps, etc. Nous ne pas que c'est une de qu'est-ce que vous voulez après, parce que la mort sera pas de mort pour vous aider.
اور تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وقت کے اعلیٰ خطیہ میرے گناہوں پر دور ہوتا ہے اس پہ ہم سوچے کتنا ہم سے گناہ ہوتا ہے آج جب سے ہم دکان کے لیے کام کر لیے ہم نے سوال کر چار پانچ گھنٹے گنا آنکھوں کے کتنے گناہ ہیں کتنے برے برے سے آ رہا ہے لیکن ایک ہی استغفار ہوا ایک ہی توبہ ہم نے کیا توبہ کو لازم کر رہا ہوں استغفار کو لازم کر رہا ہوں جس آدمی کو ایک مرتبہ میں نے ہمارے حضرت کو فون کیا ساؤتھ افریقہ سے میں نے کہا کہ حضرت میری دکان پہ سوائے استغفار کا اور کچھ آتا ہے میں نے سوچا حضرت فون نہ دیکھ کے وہاں میں اور سب دعا ہوں حضرت نے فرمایا جو یعنی جنت کے بھائی وے پر چل رہے جس آدمی کو استغفار کے طور پہ لے جائے تو وہ استغفار وہ بہت ہی مبارک آدمی ہے اللہ نے توبہ استغفار بنا تو ہم بہت سے اور اس توبہ استغفار ایک بھی نہیں کرتے یعنی ہماری لیول بیلنس کو بدلا جا رہا ہے اور کریڈٹ اس نے ڈالنا ایک بھی نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس آدمی کے نام آمال میں توبہ استغفار زیادہ ہوں گے وہ آدمی بہت کامیاب ہوگا اللہ نے اس لیے
Thank you.